Dette en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling i Execu. Og dette her en podcast om ledelse. Med skyhøy rente som ikke ser ut til å falle med det første, og prisøkning over hele linja, så det i dag mange som sliter med å få endene til å møtes. Og det har ikke bare konsekvenser for den enkeltes livskvalitet, men også for prestasjonen på jobb. Og i dagens episode så skal vi dykke ned i hvordan økonomiske problemer kan påvirke de ansattes mentale helse og produktivitet, og hva du, kjære leder, som arbeidsgiver, kan gjøre for å støtte dine ansatte i en krevende tid. Etter over 25 år som leder innen finans og reiseliv, ble Solveig Bratli Skjerven leder for den digitale økonomiske rådgivningstjenesten Kan, som ble lansert på Arendalsuka i fjor. Velkommen til Lederpodden, Solveig.
Tusen takk.
Jeg pleier å spørre alle mine gjester om det samme spørsmålet, og du ikke noe unntak. Hva din faglige lidenskap?
Jeg brenner jo for at folk skal mestre egen økonomi. Jeg har lang bakgrunn, som du sa i innledningen din, fra finans. Jeg har jobbet mye med pensjon og sparing. Det vi så da var at det var vanskelig for folk å komme i gang selv med litt sparing. Nå jobber jeg på den andre siden for å se hva det som skal til for at folk skal hva det som hindrer folk da i å få en sunn og god og smart økonomi for seg og sine. Og det får vi til med de brukerne som kommer inn i vår tjeneste gjennom sin arbeidsgiver.
Ja, kan ikke du fortelle litt, hva bakgrunnen til Kan? Altså, du kunne jo fått litt oppmerksomhet, for du kommer jo egentlig fra the dark side, nemlig kreditorbransjen. Og det er jo noen som har gjort et poeng av dette her, at altså, Kredinor de lager da et selskap som skal hjelpe folk, mens inkassoselskapet ofte blir kanskje opplevd som noen som er på andre siden. Altså, dette her litt sånn, litt tabloid, men fortell litt, hva historien?
Ja, du har helt rett i det at inkassobransjen har jo ikke spesielt godt rykte. Og da jeg var barn og ungdom, da, så hørte vi jo om ikke sant, disse med balltre som kom rundt og på dørene til folk og sånn. Sånn det ikke da. Det, ikke sant, hvis man skal ha et velfungerende lånemarked eller liksom, kreditmarked, så trenger man også inkassobransjen. Og så har det blitt gjort mange tiltak nå for at den bransjen også skal operere på mer og mer på brukerens eller skyldnerens premisser da. Men det som Kredinor så da, de ser jo for det første på en måte, de oppdragsgiverne til inkassobransjen, det jo banker og ja, alle virksomheter som selger ting og som fakturerer sluttbrukeren, om det en bedrift eller en privatperson. Og så så de det at fokuset blir litt ensidig. Fordi når man ser på en kunde da, eller en skyldner fra inkassoselskapets synsvinkel, så ser man bare en ganske sånn liten del av den økonomiske situasjonen. Og det de så var at for å hjelpe brukeren på en enda bedre måte da, til å gjøre opp for seg og komme hva skal vi si, ovenpå, jobbe mer proaktivt, så trengte man å jobbe litt annerledes enn det man kan gjøre som et inkassoselskap, og der ble ideen og tanken og på en måte visjonen rundt Kan skapt. Og så man også at arbeidsgivere i en helt unik posisjon, fordi de har arbeidstakere, og de har et iboende, skal vi si, tillitsforhold da, til medarbeiderne sine. Og det å jobbe med økonomisk helse som en arbeidsgiver, var man visionær nok til att tänka att det är lika naturligt och för en arbetsgivare att ta tag I ekonomisk hälsa som fysisk hälsa och mental hälsa som man allerede har många tiltak runt och lösningar runt allerede då. Så det var på något tanken och idén bak ska si, unnfangelsen av kan då och se brukaren mer helhetlig för att och för att kunna jobba mer proaktivt då för man har kommit så långt som att man ändrar upp på sitt inkassoselskap.
Så detta här är en app, är det det som tillbys till verksamheter som de så igen kan tillbys till sina ansatte?
Kan är en digital tjänst. Det är helt riktigt, det är en app. Också tillgänglig via nettsidor självklart, men stöttet av fysisk rådgivning. Så som en brukare av kan så kan du också avtala ett möte med en faktisk person, ett menneske som kan dra dig igenom och hjälpa dig och si, skrelle laget av löken då så att du får den tiltakspakken som passar akkurat för din situation.
Vad är de vanligaste ekonomiska problemen som ansatte I norska verksamheter har akkurat nu?
Vet du vad, det är ett väldigt vanskligt spørsmål att svara på sånn, fordi att en hver situation är helt unik då. Men det vi kan se si, i det samfunnet eller det, I de makroekonomiska liksom de förhållanden vi ser idag då i markedet är ju att folk är mycket mycket mer bekymrade nu än det de var bara för ett par år sedan runt egen ekonomi. Och här kan jag stötta mig på en undersökelse som morselskapet vårt gjorde då för som har de har gjort det tre gånger en gentagelseundersökelse hvor de har, over det siste året, hvor de har spurt den norske befolkningen om de har 10 000 kroner, om de kan håndtere en situation hvor de må ut med en uforutsett utgift på 10 000 kroner. Og når vi gjorde den undersökelsen I fjor sommer, da var det en kvartepart av Norges voksne befolkning som sa har ikke sjans til å håndtere en sånn utbetaling. Så gjorde vi den undersökelsen I januari I 2024. Då var det 28% som inte kunde hantera det och så gjorde vi den på nytt nå I april. Då var det 35% som svarade att de inte kan hantera en ekonomisk eller en oförutsett utgift på 10 000 kronor. Det talar för sig själv då den situationen som väldigt många människor I Norge idag står I är att man vet ikke hvordan man skal få endene til å møtes, og det en generell bekymring rundt det økte kostnadsnivået, og I særdeleshet rentenivået da, og matvarepriser. Og også fordi at det har vært, inntil dette lønnsoppgjøret, så har det jo vært en reallønns nedgang I Norge. Så folk har fått mindre å rutte med, mens kostnadene samtidig har økt. Så ja, det en generell bekymring om økonomisk framtid for å si det sånn, også blant medarbeidere. Og så som jeg sa, situasjonen som, altså når de vi snakker med da, i våre rådgivningssamtaler, der varierer det veldig liksom hva situasjonen. Noen bare generelt bekymret, trenger noen å snakke med rundt forbruk versus inntekt. Så har vi de som spør oss om, men jeg skulle gjerne ha jeg lurer på om jeg har riktig rente på lånet mitt. Hvordan går jeg I dialog med banken min? Og så har vi en god samtale rundt det. Og så har vi de som, og dette sånn lingo hos oss, da, man er permanent ut av stand for å gjøre opp, til å gjøre opp for seg. Og da går vi inn, det mer komplekse saker, og da går vi inn og hjelper med. Da må vi virkelig skrelle lag av løken da, og gå I dialog med kreditorer og forhandle nedbetaling av gjeldsbyrde, etc.
Dette her må jo være et av de mest skamfylte temaene å snakke om på en arbeidsplass, for dette her jo, vi snakker jo om folk som I jobb her, som sannsynligvis en relativt god lønn ofte, men allikevel så har de problemet. Altså, hva din opplevelse av I hvilken grad folk tør å åpne opp I det hele tatt? Eller, og det ikke sikkert de skal det heller, men hva ser du?
Ja, vår erfaring det er akkurat det du sier at dette med økonomisk det å stå I økonomiske problemer, det å ha økonomiske bekymringer, utrolig tabubelagt fremdeles. Akkurat sånn som det å snakke om mental helse for bare noen år siden var jo også liksom noe man absolutt ikke gjorde, og så var det vel en tidligere statsminister som sto frem på Rikskanalen og sa at jeg har vært deprimert. Og det er det vi trenger også rundt økonomisk helse. Vi trenger at vi begynner å snakke om at det ok å søke hjelp, det ok å snakke med noen om økonomiske problemer. Og ja, det veldig skamfullt, fordi det noe grunnleggende skamfullt å ikke kunne gjøre opp for seg. Liksom det å ikke ha kontroll på noe som så fundamentalt i alles liv. Da. Den penger, da, ikke sant? Økonomi, det er jo liksom det begynnelsen og slutten på alt på en måte. Du kan ikke klare deg uten penger i dag, og når du da sliter med å forstå hvor du skal starte, så blir det problematisk for mange da.
Hva vet vi om sammenhengen mellom økonomiske problemer, økonomiske bekymringer og psykisk helse og arbeidsprestasjon?
Det et veldig godt spørsmål. I Norge det ikke forsket veldig mye på dette, men det gjort ganske mye forskning i utlandet på dette. Og så det heller ikke så vanskelig å tenke seg at når man bekymrer seg, ikke sant? Uansett hvilken bekymring det men når vi da snakker om økonomiske bekymringer, da fyller du jo hodet ditt med de bekymringene, og det tar plassen fra andre tanker. Ikke sant? Så det forskningen viser da, at når du har økonomiske problemer, så får du et sånt tunnelsyn. Ikke sant? Du klarer ikke å forholde dem, og dette vet du sikkert også som organisasjonspsykolog, ikke sant? Da får du et veldig snevert fokus. Bare det gjør at du presterer dårligere, fordi du åpner ikke opp og på en måte jobber ikke på en måte analytisk på den måten som du ellers ville gjort. Da. Vi vet også at det påvirker hvor happy du på jobben, sant? Med tilfredshet på jobb. Vi vet også at det påvirker hvor knyttet til arbeidsgiver du altså hvor mye du tror på målene og visjonene til selskapet, og ikke sant, dette ordet, engelsk ordet commitment, ikke sant? Hvor tett koblet du og hvor villig du til å gi en ekstra innsats for selskapet. Det reduseres når du har økonomiske bekymringer. Fravær øker. Men det kanskje en av de viktigste tingene da, som også en samarbeidspartner vi har gjennom Arne Holte, som klinisk, eller tidligere klinisk psykolog, han snakker mye om presenteisme. Og det er ikke bare, ikke sant, man snakker ofte at når du blir syk, da, fordi at økonomiske problemer det påvirker også den fysiske helsa di og den mentale helsa, sånn at man blir oftere sykemeldt, og da man jo borte fra jobben. Men den presenteismen, det handler jo om hvordan det påvirker deg når du på jobben. Sant? At det reduserer produktiviteten når du på jobb også, og den effekten kanskje enda større enn sykefraværet som kommer som en konsekvens av økonomiske problemer. Da. Så ja, at økonomiske problemer viktig å ta tak i for en arbeidsgiver, det jeg helt overbevist om, og det viser all forskning også, at det vi taper milliarder i året da, i både lønnsomhet på bedriftene eller produktivitet for bedriftene, men også på samfunnsnivå.
Hei, jeg heter Bård Fyn. Jeg nerdet opptatt av samarbeid. Og det fordi jeg gjennom mange år i forsvaret har kjent på hvor utrolig givende det når samarbeid på jobb fungerer. Og hvor utrolig slitsomt det når samarbeidet ikke fungerer. Noe av det jeg har kjent på hvor avgjørende min psykologiske trygghet både for at jeg selv skal kunne ha det bra på jobb, men også at jeg skal kunne gjøre det bra på jobb. Denne psykologiske tryggheten viser seg viktig for at vi skal kunne jobbe effektivt sammen mot de målene vi setter oss. Her på NH, Norges Handelshøyskole, har jeg de siste årene hatt gleden av å forske på dette temaet. Til høsten skal jeg delta med en modul på lederprogrammet, og der skal vi dykke ned i hva denne psykologiske tryggheten for noe og ikke for noe, hvorfor den viktig, og hvordan vi kan lede til psykologisk trygghet i praksis. Det gjort masse god forskning på dette her feltet, og jeg brenner for å gjøre den tilgjengelig og anvendelig for folk flest. Så vi skal se på hvordan vi kan bygge økt trygghet i arbeidsmiljøet og bygge økt trygghet i lederrollen. Jeg håper å se deg der. Mer informasjon på lederprogrammet.no.
Men her vi jo inne på et stort spørsmål. Det jo hvilken rolle skal arbeidsgiver ha I livet til sine ansatte? Og ikke dette her noe som NAV håndterer? Det ikke NAV som rett instans? Ikke de rigget for å ta imot og hjelpe folk med dette her?
NAV fantastiske på dette området. De har utrolig dyktige gjeldsrådgivere og jobber hver eneste dag med å tilrettelegge sånn at de som står I en vanskelig situasjon da, kan jobbe seg ut av det. Utfordringen det andre du sa, har de ikke kapasitet til det da, men det akkurat det de ikke har. Ikke sant? De klarer ikke å ta de lange køene som det nå, og det utrolig lang behandlingstid, eller du står I kø veldig lenge da, og mens du står I kø, så blir det bare verre. Ikke sant? Da topper det seg enda mer med gjelda, for den som står dypt I det. Jeg skulle ønske at NAV kunne håndtert eller hjulpet enda mer flere enn det de faktisk får til I dag. Da. Det som også blir en konsekvens av at det så mange som står I kø, da, det at hvis du tjener for mye, ikke sant, hvis du har for god lønn, så kvalifiserer du ikke, på en måte, da kommer du lenger bak I køen da. Og de står egentlig uten tilbud da, sånn som situasjonen akkurat I dag.
Mm. Men hvem det vi snakker om her? Altså, hvem kan SSB hjelpe oss eller noen andre? Hvem den gruppa, den her gjengen på kanskje 28% som du nevner, som ikke vil håndtere den ekstra kostnaden på 10.000? Vet du ikke noe om demografien her?
Vi finner dem igjen I alle demografier, men de som sliter mest akkurat nå, det de under 49 år. De tallene jeg refererte til innledningsvis med de som ikke kan håndtere en gjeldsbyrde eller en uforutsett utgift på 10.000 kroner, der er det de yngste aldersgruppen, eller de under 49 år, som bekymrer seg mest og som står stille svakest. Ja.
Inntekt, jeg vil jo tenke at det er mange med høy inntekt som har rigget seg med ganske høy gjeld I et marked der det krevende å selge bolig og renta høy. Kan ikke du liksom fortelle litt om hva ser du der?
Ja, det vi ser der og her, det helt riktig som du sier at de som har lavest inntekt, det også de som, ikke sant, de overrepresentert da, I den statistikken rundt de som har betalingsproblemer, eller de som sliter mest med å få det til å gå rundt. Men du har jo et forbruk I forhold til inntekt, ikke sant? Og da når renta øker, så øker den også for, ikke sant, da har du et større lån, og så øker den øker for de som har høy inntekt også, så de sliter også, og de bekymrer seg også. Og et annet viktig poeng da, at akkurat som man har en helse hele livet, så har vi også altså en fysisk helse hele livet. Den endrer seg, noen ganger du frisk, og så trener du mye, og da du I god form og sånn. Sånn det også med økonomisk helse. Den følger med deg hele livet, og den endrer seg I forhold til livsfaser. Når du flytter hjemmefra og tar opp ditt første lån, så får du en ny økonomisk helse som du må tilpasse deg. Og når du gifter deg, og når du får barn, og når du blir pensjonist, ikke sant, har du en økonomisk helse som endrer seg med livsfasen du står I. Jeg kan gi deg et eksempel fra en kunde som vi hadde en samtale med for noen uker siden. Det var en dame, 1,2 millioner I inntekt. Det en høy inntekt I Norge I dag. Hun sto I et samlivsbrudd, og skulle, ikke sant, hun hadde ikke barn, eller hun har ikke barn, så, men allikevel, det å gå fra en to-inntektshusholdning til en en-inntektshusholdning, og det var en bekymring for henne, og hun tok kontakt for å få snakke med noen om hvordan bør jeg innrette meg nå. Jeg vet at jeg skal gå inn I en separasjonsfase, og jeg skal gå inn I en først, og så inn I en ny fase som enslig. Forsørger da, eller enslig det å være single etter den fasen. Og da satte vi oss ned og snakket med henne og hjalp henne da først med et budsjett for separasjonsfasen og så et nytt budsjett for det livet som kommer etter den krevende perioden når man står midt i et samlivsbrudd. Da. Og det et eksempel på at selv med høy inntekt så går du med bekymringer og du går med ubesvarte spørsmål som det godt å få snakke med noen som kan veilede deg om da.
Hva altså, det jeg hører jo at det i arbeidsgivers interesse, det i leders interesse at ansatte har en relativt sunn økonomi.
Absolutt.
Men hva kan ledere gjøre for å støtte sine medarbeidere uten å gå for langt inn i privatlivet?
Det et godt spørsmål, fordi det er også et spørsmål vi får, eller en reaksjon vi ofte får. Vi kvier oss for å gå inn i privatøkonomiens sfære, da, eller privatlivets sfære. Det vi sier da at punkt 1, det har dere allerede gjort gjennom at dere tilbyr helseforsikring, så hvorfor ikke også økonomisk? Og det har gjort at man kommer raskt, hvis man blir syk, så kommer man raskere tilbake i arbeidslivet. Men det som også vi ser da at dette med økonomisk helse og det å det et ansatt gode. Og om man skal utvide eller endre pakken med ansatt goder som man har i en virksomhet, det et strategisk veivalg. Så om du som leder opplever at du har medarbeidere som sliter økonomisk, og du tror det hadde vært lurt at bedriften hadde en eller annen tiltakspakke for å hjelpe den type, eller medarbeidere som står i den type situasjoner, da, så er det vårt råd at du løfter det til ledergruppe eller til bedriftsnivået, sånn at man får tatt en skikkelig diskusjon om hvordan skal vi som bedrift støtte medarbeidere innenfor økonomisk helse, og det noe vi ønsker å gjøre. Fordi hvis man, og det bedrifter, det handler jo om bunnlinja for bedrifter også, så det blir alltid en avveining da, om man ønsker å bruke penger på ansatt gode knyttet til økonomisk helse eller på andre ting. Men der hvor våre kunder da, der har man tatt en helt strategisk beslutning rundt at dette et viktig tiltak for at vi skal øke produktiviteten på vår arbeidsplass. Og det viktig for våre medarbeidere å komme, eller for oss at medarbeiderne kommer raskt tilbake i jobb, og at ikke de går og bekymrer seg og sliter med økonomiske bekymringer og økonomiske problemer.
Det jo 1 år siden denne tjenesten ble lansert, og økonomien til folk flest har ikke blitt noe særlig bedre siden den gang. Men kan ikke du fortelle litt, hvordan har det vært å lansere da en såpass banebrytende, nyskapende tjeneste i Norge? Hva det du kunne ha lært?
Oi. Ja, det med at dette en strategisk beslutning hos bedriftene våre, det er noe vi har lært, så vi nødt for å så vi starter ofte samtalen med våre kunder der. Ikke sant? Dette noe som har forankring i ledelsen, i virksomheten? Fordi det ender der likevel. Så det en viktig avklaring å gjøre. Det vi også har lært at dette et problem som veldig mange ledere, og vi snakker jo mye med HR-ledere, de kjenner seg veldig godt igjen i denne problemstillingen, og de føler det på kroppen, fordi de har nesten alle virksomheter vi snakker med har mange som eller flere da, som på eksempelvis lønnstrekk, eller tvungen lønnstrekk. Så de og vet at de har medarbeidere som bekymrer seg, som sliter økonomisk, og som de må bruke tid og ressurser på for å støtte slik som situasjonen i dag. Og dette jo dette med økonomi og hvordan man lager et budsjett, alle sånne økonomiske spørsmål ofte ikke kjernekompetansen til en HR-avdeling. Derfor så åpner de, eller de tar oss imot med åpne armer da, og vil gjerne høre mer om hva det er, og hva kan tilby til bedriften. For å både være en støtte for medarbeidere, men også avlaste HR-avdelingene rundt omkring i Norge.
Her det jo en del spørsmål om personvern, om anonymitet, og jeg tenker jo hvis du hadde en bedrift, og så annonserer du at nei, men nå inviterer vi inn en økonomisk rådgiver fra en bank som skal holde en liten workshop på kveldstid for alle som interessert, så tipper jeg jo at det hadde vært kanskje litt tomt der. For det at dette her noe som krevende å eksponere for sine kollegaer og andre. Så hvordan ivaretas anonymiteten, eller?
Det är enkelt. Ingen av våra kunder vet vem som logger sig in i appen eller vem av sina medarbetare som logger sig in i tjänsten eller vem som tar kontakt med oss för att ha en samtal. Så det är full anonymitet och detta är ett tillbud som rullas ut till alla ansatte i bedriften. Mm. Så det är ingen så det vi sant? Och så lurer ju bedriften selvfølgelig på ja hvordan går det liksom blir den brukt og sånn og den type statistikk tar vi ut på liksom på overordnet nivå men vi går jo aldri ned i ja nå har vi fått nå har vi hatt to personer fra den avdelingen i den bedriften sånn. Det er ikke det der det er full anonymitet der i forhold til arbeidsgiver da. Mm. Så det er helt trygt for en medarbeider å ta kontakt med kan. Det er ingenting personlig og som kommer tilbake til arbeidsgiver eller til kolleger.
Hvis du skulle gi råd til en leder som skulle ta tak i dette her temaet og hjelpe sine ansatte uten å bruke produktet ditt, hva skulle de da ha gjort?
Det er også et godt spørsmål. Jeg hadde sett meg rundt i organisasjonen. Har man noen med økonomisk kompetanse som kan bidra internt i organisasjonen? Det kan være en mulighet. Holde et seminar eller en workshop rundt privatøkonomi for eksempel. Og så er det jo også sånn i Norge i dag at alle bedrifter må ha en tjenestepensjonsordning. Pensjonsselskapene fordi jeg har erfaring fra jobbighet, har veldig lyst til å komme ut og snakke med medarbeidere rundt privatøkonomi, særlig rundt pensjon og sparing selvfølgelig, men det hadde jeg også, det er også en mulig kanal som en bedrift kan forfølge da, eller sjekke mulighetene rundt.
Solveig, hvis du skal se inn i krystallkula og tenke de neste par årene, hva tenker du om utviklingen?
Jeg tror dessverre at det kommer til å bli litt verre før det blir bedre. Vi ser alle indikatorer som vi har tilgang til nå, det er fordi morselskapet vårt gjør en del undersøkelser på dette området knyttet til betalingsproblemer da, og inkassosaker. Det ser ut som det skal bli verre før det blir bedre. Og hoveddriveren er renta og særlig på en måte, det økte prisnivået. Da. I og med at lønnsveksten, da, det ser ut som vi får en reallønnsvekst etter dette oppgjøret, det er bra. Hvis vi ikke får en rentenedsettelse i august, sånn som man har hørt signaler om nå fra Norges Bank, så kommer det til å vare lenger, ikke sant? Da blir det verre for folk. Hvis renta, vi har jo også hørt nå at de har åpnet muligheten for også å øke renta. Det er ikke veldig bra for privatøkonomien til folk. Så ja, dessverre, jeg tror det blir verre før det blir bedre. Så det er viktig for folk nå å ta en ekstra... Dette er mitt råd, da. Det er viktig nå for folk å se på privatøkonomien sin og være nøkterne inn i den sommerferien som vi går inn i, da, og være trygg på at man ikke bruker mer enn det man makter å bære.
Er det noe du har lyst til å si til leder på den sluttere som jeg ikke spurte om, Solveig?
Jeg tenkte litt på det, særlig det der med den sommerferien som kommer opp nå, eller som står foran oss, og valutakursene som er høye, og at dette kan bli en uventet dyr ferie for mange norske familier da, i år. Og at man skal være litt nøye med å planlegge og legge budsjettet for dette års ferie, tror jeg. Og det, altså, til alle ledere og arbeidsgivere der ute, kanskje dere skal si noe om det?
Det tycker jeg var en veldig god oppfordring, som passer perfekt akkurat nå som mange begynner å kjenne på og telle ned til den store ferien. Solveig, tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden.
Takk for at jeg fikk komme.
Til deg som hører på, hvis du er nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du komme deg inn på lederpodden.no. tryck på den rette knappen og legg igjen din e-post, så vil du få vårt nyhetsbrev hver eneste fredag I din inbox. Hvis du interessert I å utvikle deg som leder, oppdatere deg, lære nye ferdigheter, være rustet for det som måtte komme, ja, da har vi et tilbud til deg, og det lederprogrammet som settes opp 3. september, et hybrid lederutviklingsprogram som gjeng over 12 uker med noen av landets fremste eksperter innen psykologi og ledelse. Hvis du har lyst til å bli med, så det plass igjen, og du melder deg på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Denne episoden forresten skrudd sammen av Emil Kulsværge. Lederpodden gitt til deg av Execu.